Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Vorbim în continuare despre marele nostru preot, așa cum ne-l prezintă Pavel în epistola către evrei. E bine, evreii cărora li se adresa apostolul Pavel nu știau prea multe despre marele preot, pentru că ei aveau la bază, ca înțelegere scripturistică și ca revelație, Vechiul Testament și n-aveau cum să înțeleagă noutățile pe care venea Pavel să le explice acum și toate subtilitățile prin care lega noua concepție adusă de Domnul Hristos de toate profețiile din Vechiul Testament. Și atunci, pentru că ei nu știau toate lucrurile acestea, lui venea foarte greu să abordeze această temă, să le spună despre aceasta. Și atunci, ce va face el? Vom constata că în epistolele 7 și 8 le va explica în amănunt cine era marele preot, care era lucrarea lui în sanctuarul ceresc. Aceasta este o hrană tare din punctul de vedere al evreilor care nu puteau să înțeleagă marele preot și dumneavoastră ne-ați explicat în edițiile trecute care era concepția, cum trebuia să fie marele preot, din ce familie trebuia să vină, din ce familie din sânul familiei respective de preoți. Și atunci, ce face Pavel? De ce îi venea așa de greu? Explicați-ne amănuntele acestea.
Este un lucru interesant și vreau să repetăm versetul, începând cu versetul 12 din capitolul 5, el spune că ei, deși trebuia să fie de mult învățători, totuși au ajuns să depindă iarăși de învățăturile din tâi, de ABC-ul cumva credinței creștine, pentru că nu și-au deprins mintea să se obișnuiască cu hrana tare. Acum, hrana tare la ce se referă? Chiar spune aici, oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Acum, această expresie, cuvântul despre neprihănire, se referă evident la ceea ce Pavel spunea în repetate rânduri în epistolele sale despre neprihănirea prin credință, care presupune că faptele noastre nu au un rol în mântuire în sensul în care ar cumva compensa păcatul nostru. În acest context, ei încă erau la un nivel rudimentar și acum Pavel era pus în situația de a alege între a le menține sau a menține în acest ritm, să îi învețe doar la nivelul lor, lăsându-i așa, că nu se poate mai mult, sau totuși să le dea peste cap sistemul și să-i miște din acea, să spunem, comunitate. Pentru că și aici e interesant, ei au ajuns așa sau au rămas? Se pare că, după cum spune Pavel, ei au rămas așa, adică niciodată nu au fost undeva mai sus din perspectiva înțelegerii ca să devină slabi. Nu, au rămas așa. E interesant că Pavel nu se mulțumește doar cu ideea de a le oferi ceea ce au nevoie și ceea ce pot înțelege. Și aici este un lucru foarte sensibil, pentru că această realitate se găsește peste tot astăzi, mai ales când vorbim despre biserici. În momentul în care un vorbitor este pus în fața bisericii să vorbească, în special predicatorii, pastorii, toți învățăm că trebuie să avem un limbaj relevant pentru oameni, astfel încât îi se poată înțeleagă mesajul. În același timp, profunzimea mesajului trebuie să fie în așa măsură încât să poată fi receptat de oameni. Nu predicăm pentru girafe, pentru oameni. Însă și aici este un risc, acela de a fi condiționați permanent și definitiv de un nivel de înțelegere într-o biserică, astfel încât trecând anii, acea biserică sau acea persoană nu se ridică niciodată la mai sus, nu intră în profunzimile cuvântului Dumnezeu. Dar Pavel, de ce spune? Domnule, mintea voastră nu s-a deprins prin întrebuințare. Această expresie e foarte importantă, pentru că până la urmă Scriptura sau adevărul Scripturii îți solicită mintea. Adevărul Scripturii te ajută să înțelegi niște lucruri. De aceea Pavel spune să vă transformați prin noirea minții. Noirea minții nu înseamnă doar schimbarea ei în prința pocăinței. Asta în primul rând, dar înseamnă și maturizarea ei, înseamnă să înțelegi niște adevăruri pe care Dumnezeu le-a spus foarte clar în Sfânta Scriptură, dar pe care nu le poți pricepe. Și putem să luăm exemplu diferențe dintre un copil și un om matur, chiar la nivelul vârstelor concrete. Un copil nu poate pricepe foarte multe lucruri. Un copil la, să spunem, sau un tânăr la 15-16 ani nu înțelege foarte multe lucruri din viață. Însă există riscul ca un om care a ajuns matur din punct de vedere fizic, eu știu, la 40-50 de ani, să fie imatur din punct de vedere al psihicului, și nu mă refer la cazurile patologice. Mă refer la oameni care nu sunt în stare, n-au maturitatea să înțeleagă cum trebuie să se comporte în viață, nu au discernământul, n-au experiența de viață, n-au învățat-o. Sunt foarte multe motive. Poate că părinții nu i-au educat, i-au ținut foarte strâns și nu i-au învățat să ia decizii singuri. Sau poate că nu, pur și simplu, nu și-au întrebuințat mintea, realmente. Și Pavel, el nu stă degeaba. El nu se mulțumește cu gândul, domnule, le spun ce înțeleg ei și eu îmi fac datoria. Nu, el vrea să-i scoată din starea aceasta și să le ofere ceea ce e profund. Și n-a fost confortabil pentru ei.
Bun, e o problemă cu Pavel. În momentul în care știm din epistolele lui, li se adresează celor pe care evangelizează, el este cât se poate de tranșant. Dacă ne gândim doar la epistola către Galateni, nu umblă cu menajamente. Dar în același timp este o persoană cu foarte mult tact, pentru că el își cunoaște interlocutorul, știe cine este destinatarul, îi cunoaște mentalitatea și mai ales îi cunoaște limitele înțelegerii. Și atunci să vedem ce le spune Pavel acestor evrei creștini ezitanți. Se abține el să le spună adevărul, li spune doar parțial, pentru că ei nu sunt dornici să afle prea mult despre marea preoție a Domnului. Se va gândi oare să ocolească acest subiect care este absolut inconfortabil pentru ei, sau să se concentreze doar asupra lucrurilor comune, atât pentru iudei cât și pentru creștini, lucruri pe care le acceptau și unii și ceilalți. Ce manieră de abordare are el până la urmă?
Mi se pare foarte ciudat, realmente ciudat. Dacă citim epistole către Galateni, Efeseni, Coloseni, Corinteni, descoperim că în aceste epistole apostolul Pavel este foarte, foarte profund, adică le expune niște adevăruri incredibil de profunde. Și trebuie să acceptăm faptul că aceste biserici erau constituite în mare parte din creștini dintre neamuri. Chiar dacă mulți dintre ei veniseră în contact cu iudaismul elenistic în special, dar nu putem spune că nivelul de cunoaștere a acestor neamuri care cumva veniseră în contact cu iudeii din diaspora, înțelegeau atât de bine Scriptura Vechiului Testament așa cum o înțelegea evrei, pentru că această epistolă către evrei. Adică se presupune că aceștia înțelegeau foarte multe elemente. Adică din limbajul lui Pavel deduci sau parcă înțelegi că erau realmente niște copii. Nu? Deși eu mă îndoiesc că vorbim chiar despre niște oameni imaturi, ci mai degrabă imaturi l-aș asuma debarasarea de niște învățături care s-au perimat, care nu mai erau viabile. Și este interesant acest lucru. De aceea Pavel, când spune să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos, aici este începutul cuvântului lui Hristos. Care e acel început? E interesant de dezbătut. Pentru că, până la urmă, trebuie să repetăm ce am spus până acum. Pavel demonstrează că Iisus Hristos e Dumnezeu adevărat. Ceea ce era foarte complicat pentru un evreu, chiar dacă a devenit creștin, să înțeleagă adică să nu credem că toți cei care au devenit creștini în acea perioadă, fie dintre neamuri, fie mai ales evrei, au înțeles așa dintr-o dată învățătura despre Trinitate.
Nu. Știm foarte bine ce înseamnă perioada de tranziție. Este o perioadă de acomodare, exact, cu o noutate teologică greu de ingurgitat pentru
unii. Exact, adică confruntarea dintre un monoteism absolutist iudaic și monoteismul trinitarian apostolic, pentru că deja vedem, sunt destul de multe versete care ne vorbesc despre acest lucru, n-a fost un lucru simplu. Adică, bine, și asumaseră că Hristos este Mesia, că a murit, dar Mesia asta cine era? Adică era foarte complicat, să era Dumnezeu? Era complicat pentru ei. Și ca să nu mai vorbim despre ideea de jertfă, de mare preot, adică sunt foarte multe elemente pe care ei le-au primit, dar a fost o diferență, viteza cu care au primit ei învățături și cantitatea nu concorda atât de mult cu ceea ce ei aveau la nivelul înțelegerii, adică ei știau mult mai multe, dar nu înțelegeau atât de bine, adică era o diferență foarte mare. Și în contextul acesta era foarte complicat să accepte chestiile acestea. De aceea Pavel încearcă să le vorbească despre faptul că, având acum un alt preot, mare preot, era pentru ei destul de complicat, pentru că tocmai ideea că vor fi nevoiți să renunțe la tot ce înseamnă sistemul vechi testamental, crea foarte multă tensiune. Nu era simplu să te rupi de lumea în care ai trăit poate zeci de ani de zile, dacă vorbim de unii dintre ei.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim pentru partea a doua în câteva minute, dragi prieteni. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, eu chiar vă mulțumesc că ne-ați explicat ce înseamnă aceste adevăruri începătoare ale lui Hristos, pentru că există glasuri în lumea creștină care afirmă că apostolul Pavel vine cu o altă teologie decât teologia lui Hristos și, în general, cei care spun lucrul acesta se bazează pe această exprimare din Epistola către evrei. Ori lucrurile nu stau în felul acesta, nici pe departe. Și ar fi și absurd ca tocmai apostolul Pavel, care face așa o demonstrație a faptului că Iisus Hristos este persoană divină, este Dumnezeu, ca după aceea să vină tot El și să-i infirme învățătura. Sigur că este și inadecvat și absurd și un fel de SF teologic. Și atunci este binevenită această explicație. Vedem acum că în ceea ce îi privește pe acești evrei creștinați, ei n-au cum să se mulțumească, nu trebuie să se mulțumească doar cu acele lucruri începătoare, doar cu acele adevăruri începătoare, care sunt comune și pentru mozaism și pentru creștinism. Trebuie să lase în urmă aceste lucruri elementare, nu în sensul să se debaraseze de ele. Ele au importanța lor, dar au să-și însușească adevăruri cu adevărat mântuitoare. Deci trebuie să facă un pas mai departe către hrana tare. Spre ce anume trebuie să meargă? Ce le spune Pavel că trebuie să-și însușească cu adevărat?
Este important să înțelegem, această expresie adevărul începutare ale lui Hristos mai poate fi tradusă și despre Hristos sau începutul cuvântului despre Hristos. Deși este un genitiv aici și sunt mai multe cazuri în Sfânta Scriptură cum este credința lui Hristos sau despre Hristos. Și este bine să nu fie această confuzie. Aici nu vorbim despre elementele creștine sau specific creștine. Pentru că Pavel le numește aici, da? Să nu punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței. Adică este evident că nu se mai vorbește despre lucrul acesta. Adică expresia fapte moarte aici foarte mulți, adică sunt două variante pe care se merge. Fie vorbind de faptele păcătoase, dar mai degrabă aici Pavel vorbește despre faptele legaliste, care în afara lui Hristos n-au nicio relevanță, adică legalismul n-a fost nici în Vechiul Testament, nu a fost recunoscut de Dumnezeu, pentru că Avram tot prin credință a fost neprihănit. Da? Adică nu vorbim de o legitimare vechi testamentală a faptelor moarte sau legaliste și o delegitimare nou testament, că Dumnezeu este consecvent cu sistemul lui, ci vorbim mai degrabă despre elemente care țin de ceremonial, vorbim de tot sistemul ceremonial iudaic care, atenție, era poruncit de Dumnezeu, adică nu era un lucru rău. Dar acum și-a ajuns împlinirea și când tipul întâlnește antitipul, nu mai ții tipul în brațe. Dacă Hristos a venit, s-a jertfit, nu mai ținem jertfele în brațe, nu mai ținem templul în brațe, nu mai ținem preoția vechi testamentală în brațe, pentru că nu mai sunt necesare. E ca și când am un indicator care mă duce într-un oraș în România și eu iau indicatorul, țin în brațe. Nu, indicatorul te ajută să ajungi acolo la destinație. El nu are în sine nimic meritoriu. Da, asta e foarte important.
Așa și, cum a fost cu Nehuștanul.
Da, bun exemplu. Adică șarpele de aramă pe care Dumnezeu a poruncit să-l construiască Moise era un tip al lui Hristos. Privind la el erau vindecați. Dar atunci când ei au făcut din el un idol pe care îl numeau Nehuștan, când ei credeau că șarpele în sine îi vindecă, sau i-a vindecat, mă rog, atunci a devenit idolatrie și Ezechia a fost nevoit să-l nimicească. A fost un caz nefericit, pentru că erau bune aceste vestigii ale trecutului, nu era o relicvă, nu, era pur și simplu pur și simplu istoria lor. Trebuia să-l ține, uite, asta a fost șarpele, ca un muzeu trebuia să devină. Da. Mă rog, și Pavel spune să mergem la, vorbește despre botezuri, aici nu vorbim despre botezul creștin, pentru că Pavel spune că e un singur botez, ci despre botezuri ritualice pe care le aveau și se spălau pe mâini, pe tot, găsim în Evanghelii diferite
momente. Abluțiunile pe care,
da, abluțiunile pe care le aveau de făcut și Pavel spune că nu, acestea nu mai sunt valabile, adică odată ce intrăm în lumea lui Hristos, în creștinism, acestea nu mai sunt valabile. Mai spune Pavel despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică, adică sunt lucruri atât de banale, adică despre învierea morților și farisei credeau. Despre judecată credeau și ei, da? Și să mergem la cele desăvârșite, spune în versetul 1. Să mergem la cele desăvârșite. Sau la maturitate, mă rog. De ce spune să mergem la cele desăvârșite? Înseamnă că cele vechi nu erau desăvârșite? Nu erau. Erau începătoare. De-aia spune cele începătoare. Aici teleota sau telos înseamnă și desăvârșire, înseamnă și cu punct final. Telos, scopul final. Sim. Adică aici desăvârșite nu în sensul de că sunt mai bune calitativ decât celelalte. Nu, ci ele sunt împlinirea finală Acestea erau umbra și ele se întâmplea finală. De aceea trebuie să înțelegem această terminologie a lui Pavel. Și practic el compară, dacă vorbim de cele desăvârșite, compară, de exemplu, dacă vorbim despre preoție, preoția aronică cu preoția lui Hristos, care este după rânduiala lui Melchisedec, dacă vorbim templul de pe pământ cu templul din ceruri. Adică sunt foarte multe elemente văzute în relație tipologică, astfel încât Pavel spune că tot ce ține de tip nu e desăvârșit. Dacă vorbim numai de preoți, păi preoții oricum bătrâneau și mureau. Era nevoie mereu de o schimbare a marelui preot și a preoților. La 50 de ani s-au luat pensie preoții sau, mă rog, se retrăgeau din activitate. Adică destul de tineri, pentru că nu era speranța de viață așa de mare atunci. Apoi, dacă vorbim despre diferite jertfe, păi jertfele, dacă comiteai un păcat, aduceai o jertfă și dacă peste ceva timp comiteai alt păcat, trebuie să aduci altă jertfă în afară de jertfele pe care preoții le aduceau în fiecare zi. Și întrebarea este, dacă am adus o jertfă, de ce să aduc alta? Înseamnă că jertfa, animalul în sine, nu era suficient, nu era desăvârșit, era doar o reprezentare. De aceea Hristos este adevărata jertfă și nu trebuie să se aducă jertfă mereu. El s-a jertfit o singură dată, spune el, da? O singură dată, astfel încât să nu am nevoie de multe alte jertfe. În sensul acesta spune că mergem spre ceva desăvârșit, adică ceva ce atinge punctul culminant, maturitatea acestor lucruri. Și se leagă de ce spunea el, că încă sunteți copii la minte, adică având mintea matură, putem să pricepem și aceste chestiuni mature ale vieții în Hristos și ale credinței.
În condițiile acestea se ridică o întrebare importantă, și anume, se bucură omul credincios de beneficiile jertfei și ale preoției desăvârșite ale Domnului Hristos Iisus? Sigur că da. Bun, și atunci, de ce și-ar dori cineva să rămână la preoția aceea imperfectă a iudaismului, la jertfele lui neadecvate, care niciodată nu pot oferi o conștiință aflată pentru totdeauna în pace cu Dumnezeu?
Acum, e adevărat că acești evrei creștini au acceptat caracterul mesianic al lui Hristos, însă cât de mult au înțeles ei din acest lucru. Ne amintim de momentul când Domnul Hristos se întreabă pe apostol, dar voi cine ziceți că sunt eu? O întrebare legată de identitate. Deși mulțimea mai mare credea că este Ioan Botezătorul, Ieremia, Ilie sau alt proroc, Petru face o mărturisire foarte importantă: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu, tu ești Mesia, că de fapt e Hristos, adică ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Acum întrebarea este, deși a fost o revelație primită de la Tatăl de către Petru, așa spune Hristos, a înțeles Petru această revelație? Adică ești Mesia, foarte bine, și tu ești, adică referința e clară, sensul e clar, dar semnificația este clară pentru Petru? Adică sunt trei elemente pe care foarte mulți lingviști le aplică: referință, sens, semnificație, care sunt prezente mereu în interpretarea biblică. Când vorbim, de repet, de referință, era clar, tu Hristos, tu Iisus, tu ești Hristosul. Hristos e unsul, Mesia. Dar ce înseamnă? Sau Fiul lui Dumnezeu aici, ce înseamnă pentru Petru Fiul lui Dumnezeu? Adică dovadă că n-a înțeles este că atunci când Hristos le vorbește despre suferințele sau despre moartea sa, Petru se revoltă. Doamne, cum să se întâmple așa ceva? Adică în mintea lui Mesia avea o altă semnificație decât Mesia pe care îl vedea Hristos și care de fapt era unul biblic. Pentru că suferințele și moartea lui Mesia erau prevăzute în Vechiul Testament foarte clar. Pentru că mai târziu Petru citează din Vechiul Testament pentru a susține predicarea lui.
Dar în momentul acesta era tributar mentalității,
exact,
pe care le-o băgase în cap liderii religioși,
exact,
din vremea
și,
aceea.
Și vorbim despre, atenție, vorbim despre niște oameni care au trăit aproape 3 ani cu Hristos, adică 3 ani jumătate cu totul, și deja acel moment era un moment destul de aproape de momentul crucificării lui Hristos. Deci vorbim de 3 ani împliniți când Petru a stat cu Hristos și totuși n-a înțeles foarte mult. De ce ar fi înțeles acești evrei care au devenit creștini că Mesia înseamnă mai mult decât ceea ce știau ei despre Mesia? Și în acest context nu a fost simplu, pentru că în momentul în care ei au zis că Mesia, gata, ne bucurăm, Mesia a venit, dar când au văzut ce implică într-un final acest lucru, n-a fost a fost foarte confortabil. Că dacă...
De semiotica e complicată și în chestiuni profane, dar aminte în cele teologice.
Exact, dacă îl accesezi pe Mesia, îți accesezi multe lucruri. Când vorbim despre dumnezeirea sa, când vorbim despre ideea că este mare preot, păi ce facem? Că nu pot fi doi mari preoți în același timp. Nu, unul trebuie să fie pensionat, să fie scos pe tușă. Nu se poate. Vorbim despre două temple, păi nu putem să mergem la două temple. Această chestiune i-a tulburat destul de rău. Pentru că vorbim de un trecut, e de înțeles, pentru că eu sunt conștient că toți cei care se rup de un trecut religios care e insuficient pentru ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, trăiesc o dramă, realmente o dramă, pentru că nu e așa simplu, mai ales dacă ai fost foarte, foarte atașat de credință, te-ai legat, adică e o întrepătrundere foarte tainică în privința credinței și este foarte greu să te rupi, adică e nevoie de o decizie de spartan, de minte de spartan.
E și o teamă în același timp.
Da, și e și o teamă, dacă mă înșel, dacă nu e bine ce am făcut. Și în acest context, mai ales că, totuși, vorbim de presiunea iudaismului, adică nu vorbim pentru noi, în acest context, se pare foarte simplu. Dom'le, iudaismul, asta este o chestie veche, dar pentru ei atunci era complicat, pentru că încă iudaismul crea presiune serioasă asupra lor. Pentru că n-au rupt legăturile cu, totuși, cu prietenii, cu familie. Cu...
Existau în sânul iudaismului.
Exact, exact. Adică încă vorbim despre creștinismul ca fiind o aripă a iudaismului, dar cu o altă hermeneutică. Da? Adică n-a fost simplu. Și în acest context, Pavel dorește să învețe. Da? Și deși apare o mustrare aici, așa pare că Pavel îi mustră, dar Pavel îi ajută și Pavel conștient că fără această operație dureroasă, el numai că nu va reuși să-i aducă așa cum trebuie, dar ei vor cădea iarăși în iudaism.
Și că oamenii aceștia sunt niște ezitanți pentru că nu știu unde să se îndrepte. Fie să rămână legați de iudaism, de marele lor preot și de templul pământesc, fie să își îndrepte pașii, să-și îndrepte conștiința și să-și îndrepte credința spre desăvârșirea jertfei și a mântuirii prin Domnul Hristos. Ce aveau să facă?
Aveau două opțiuni. Prima era să se pocăiască realmente și să înțeleagă ce înseamnă viața împreună cu Hristos și să meargă înainte crescând, să înțeleagă că Iisus este marele preot, să înțeleagă că prin el au iertare și au intrare liberă la Tatăl și să descoperă frumusețea libertății creștinului de a nu mai fi dependent de anumite instrumente omenești, ei mergând direct la Hristos. Asta este un lucru foarte important. Sau doi, opțiunea a doua, care era preferată de foarte mulți, ca să înțelegem din ce spune Pavel aici, să înțelegi că ești păcătos, să te pocăiești, să-ți mărturisești că ești Hristos, dar foarte greu să-i accepți preoția, jertfa, adică cred în el ca Mesia. Dar dacă pentru gândirea iudaică Mesia avea doar profil politic, el n-avea ce căuta în zona aceasta ceremonială, în zona soteriologică. Adică el era un soter politic. Atât. Nu unul spiritual. Și în contextul în care tu vii cu această premiză mesianică în creștinism ca evreu și apoi ești pus în fața unei situații, stai puțin, el este și Mesia, păi e foarte complicat, adică eu m-am pocăit de păcat, dar n-am înțeles concret și foarte mulți riscau să fie să rămână agățați de creștinism, dar cu picioarele în două luntre. Adică ești și cu iudaismul, ești și cu creștinismul, mergem cu amândouă. Chiar și așa, logic vorbind, dacă erau amândouă compatibile, de ce ar mai fi ridicat Dumnezeu creștinismul? Ca alternativă, ca fiind, eu știu, drumul corect. Pentru că aici este o mare problemă. Dacă iudaismul ar fi acceptat pe Hristos, dacă liderii l-ar fi acceptat pe Hristos, am fi vorbit altfel acum. Adică noi nu știm cum s-ar fi schimbat iudaismul, dar în acest context erau cele două opțiuni. Din nefericire, unii dintre ei optau pentru a doua, ce însemna practic negarea lui Hristos.
Oamenii din vremea aceea mai trecuseră printr-o perioadă, și mă refer la întregul Imperiu Roman, mai trecuseră printr-o perioadă în care consideraseră că pe pământ există un soter politic. Așa l-au considerat pe împăratul Octavian August, care a adus renumita Pax Romana, care a permis comerțul, umblatul peste tot, o limbă unitară, o lingua franca în tot imperiul, și în felul acesta s-a putut face transferul de cultură, de idei, așa a putut să și creștinismul să își ducă mai departe misiunea. Se pare că evreii rămăseseră la ideea unui astfel de soter, bineînțeles, înțeles prin felul lor de a privi lucrurile. Bine, să presupunem însă că acum iudeii cărora li se adresa Pavel erau adepții celei de-a doua situații pe care o prezentați dumneavoastră. De altfel, Pavel chiar admite în Evrei 6:9 că a vorbit ca și cum ar fi crezut că cei cărora li se adresează aparțin acestei mentalități, cea de-a doua la care v-ați referit dumneavoastră. Și atunci ce va face el? Îi va trata ca și cum ar fi putut să le vorbească și în maniera asta comună, specifică și evreilor și creștinilor? Sau cum a făcut el până la urmă? Pentru că spuneam mai devreme că este și o persoană plină de tact.
Apostolul Pavel nu este un om care se mulțumește cu jumătate de măsură, deși are un tact foarte, foarte, foarte profund. Dacă ne gândim numai la modul în care a predicat în Areopag, discursul lui este unul... Este exemplar pentru ce înseamnă întâlnirea unei alte culturi și religii. Însă, ai vorbit de evrei, adică vorbim de oameni care se presupune că înțelegeau mai profund și el nu se obișnuiește cu jumătăți de măsură. Adică aici vedem un Pavel foarte exigent. Când vorbim despre adevărurile fundamentale ale creștinismului, adică nu vorbim despre chestiuni periferice care, cum spune Pavel, nu mai țin minte epistola, în ce am ajuns de aceeași gândire, să umblă la fel, în ce nu Dumnezeu vă va lumina, adică pe ei, că el era disluminat. Și clar, acolo erau niște chestiuni oarecum periferice, care nu erau fundamentale.
E foarte interesant. Pavel are niște cunoștințe extraordinare, fac parte din el, de transmitere a ideilor, de discurs, de dialog transcultural.
Exact, și în contextul acesta el nu îi scutește de disconfortul psihic la care erau expuși, pentru mine această metodă a lui Pavel aici sau acest moment este un exemplu foarte serios pentru ce se întâmplă astăzi în societate. Într-o societate în care principiul corectivismului politic este acum dominant, este deja, suntem subjugați acestui principiu, este foarte complicat să mai vorbești despre adevăr și despre niște lucruri fundamentale chiar în sânul creștinismului, în care este mai multe confesiuni. Dar nici măcar nu mai poți în afara creștinismului. Hai că în creștinism mai putem să îndulcim cumva, că suntem toți, ne închinăm unui Dumnezeu triunic, noi credem că Hristos este Mântuitorul, foarte mulți credem că Scriptura e Cuvântul lui Dumnezeu, și sunt chestiuni destul de importante, dar le mai discutăm. Însă atunci când vorbim despre religiile necreștine, nu ai cum să eviți discuția tranșantă, că ei nu pot să ajungă la mântuire prin, eu știu, nirvana sau prin, cum vorbim de hinduism, prin toți milioanele de zei pe care le au sau alte maniere, nu se poate. Astăzi ești privit ca fundamentalist și nu este urmărit mai degrabă confortul psihic decât realitatea. E o ciudățenie, pentru că dacă mergi la spital, că ai o problemă, ai niște simptome, medicul care e medic, el nu va ocoli adevărul. E adevărat că va avea grijă să spună cât mai, eu știu, îndulcit, dar spune situația reală. Dom'le, ai cancer sau ai o problemă, trebuie să știi despre ce e vorba. Nu îți poate spune, lasă, merge așa că e bine, și tu mori peste câteva luni. Nu se poate, adică la fel se întâmplă și cu această chestiune care țin de adevărurile concrete, desăvârșite. Nu poți să eviți confruntarea tranșantă, că trebuie să-l menajezi, să nu se simtă, eu știu, jenat, lezat. De ce s-a simțit un om lezat atunci când vorbim de un adevăr pe care îl predici? Poți să nu crezi, e treaba ta. Dar e o mare provocare aici. Și Pavel le spune foarte clar că a mărturisit pe Hristos ca Mesia, dar a refuza dumnezeirea lui, a refuza statutul lui de jertfă pentru păcate, pentru că și aici era o problemă. Cum Mesia mor ca jertfă, așa ceva, nu. A refuza preoția sa înseamnă să renunți Adică pocăința de care a dat dovadă la început nu și are sensul. Nu e o pocăință autentică, pentru că pocăința aduce la schimbare automat și e o mare provocare. Eu cred că e nevoie astăzi de un discurs mult mai categoric, e adevărat, elegant, dar categoric, foarte tranșant, asupra unor adevăruri pe care nu le putem negocia în dialogul interreligios sau interconfesional.
În momentul în care Pavel li se adresează unui interlocutor, el nu se joacă cu termenii și nu folosește termeni cu oarecare notă de ambiguitate. Nu, termenul este termen. Ca urmare, când spune despre unii oameni că este imposibil să fie aduși înapoi la pocăință, el vrea și chiar spune lucrul acesta, că pur și simplu este imposibil. Imposibil înseamnă imposibil și nu există termen de negociere când e vorba de acest cuvânt. Ce fel de oameni sunt aceștia despre care el spune că este imposibil să mai fie aduși la pocăință?
Nu aș vrea să-i privim pe acești oameni ca fiind niște oameni rău intenționați, niște intruși infiltrați în biserica creștină, niște zeflemitori care n-au treabă cu credința. Nu, vorbim de oameni foarte sinceri. Adică vorbim de oameni care au sacrificat, au lăsat iudaismul, deși nu definitiv, și și-au asumat niște relații rupte cu iudaismul pentru a-L primi pe Hristos ca Mesia, nerecunoscut de iudaism. Și nu putem să negăm pocăința lor, însă nu e o pocăință complet, adică nu e o pocăință ce este fundamentată pe o înțelegere completă a lui Hristos. Adică noi trebuie să înțelegem că pocăința nu e doar o stare a sufletească. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu! Atunci când noi facem o faptă rea, noi pentru a ne pocăi cu adevărat de fapta rea, trebuie să înțelegem implicațiile ei concrete. Să înțelegem ce a însemnat ea, ce implicații are și apoi, înțelegând aceste lucruri serios, apoi să producă în viața noastră schimbarea, pocăința sau părerea de rău, pentru că numai așa putem să ajungem să evităm a mai face acea faptă rea. În același fel, acum ei, dacă s-au pocăit, trebuie să întemeieze pocăința pe o învățătură foarte completă și corectă despre Mesia, despre Hristos. Din acest motiv, pocăința lor nu a fost stabilă. Și este o mare, e important. Și iarăși învăț o lecție importantă aici. Astăzi, din ce în ce mai mulți oameni preferă să intre în biserică așa ușor. Adică, domnule, într-o lume postmodernă, când oricum oamenii părăsesc biserica, ne bucurăm că din când în când mai intră cineva în biserică.
Da, și când adevărurile sunt discutabile.
Ne bucurăm. Însă, în bucuria aceasta, unul grăbim ca să apuce să intre, grăbim, fără să-l ajutăm să înțeleagă toate lucrurile profunde, adică să știe în ce intră, să înțeleagă lucrurile. Lucrarea Didache spune că, din secolul al doilea, spune că în biserica primară cateheza dura 2 ani. 2 ani, mai ales că ei știau unde intră. Mulți dintre ei erau pregătiți chiar să-și dea viața pentru credință. Adică această cateheză era una foarte serioasă și chiar în acest timp al catehezei, al pregătirii pentru a deveni membri ai bisericii, ei știau ce se întâmplă, persecuție din partea iudeilor, persecuție din partea romanilor, și cine și-a asumat să intre, să deveni creștin, el și-a asumat foarte multe lucruri. O rază e foarte simplu, devin creștin nou, și mai mult ne place atmosfera din biserică, nu atât de mult învățătura. Nu spun că este greșit să ne placă atmosfera în biserică, dar nu devin creștin pentru că îmi place atmosfera. Nu confortul psihic este principalul factor care determină decizia mea de a deveni creștin.
Bine, ideea vine de la Faptele Apostolilor, acolo unde scrie despre famenul etiopian, că a avut așa o lumină în momentul în care a citit cartea lui Isaia, încât în momentul în care a venit diaconul Filip, a adus de Duhul Sfânt acolo ca să-l lămurească, el a înțeles totul dintr-o dată, sufletul lui a dorit să fie botezat și a zis, uite apa, ce mai trebuie?
N-a fost chiar așa, famenul era un prozelit, el mergea frecvent la Ierusalim, adică era obișnuit cu scriptura.
Adică cateheza deja avusese loc,
da,
în cazul
exact,
lui.
Adică nu vorbim de un om, de un păgân luat și gata imediat. Nu, acel om era un prozelit. El era de mulți ani obișnuit cu iudaismul. El a mers la sărbătoare iudaică. El citea scripturile frecvent. Dovadă, atunci când Pavel a fost în Efes, dacă nu mă înșel, a stat 2 ani, dacă nu mă înșel, la școala lui, la școala lui Tiran, unde am învățat zi de zi pe oameni. Zi de zi să învețe pe oameni, inclusiv în sabat. Asta înseamnă pregătirea. Și apoi au venit membri, adică nu este o joacă. Și acest lucru se întâmplă și cred că această secțiune ne ajută să înțelegem că noi ca societate postmodernă ne regăsim. Regăsim oameni, destul de mulți creștini care stau mai mult agățați de adevăr, pentru că n-au înțeles, nu mă gândesc la profunzimile acestea filosofice, nu asta e ideea, ci să înțeleagă niște adevăruri fundamentale, că de fapt de asta e vorba. Pavel nu le cere filozofie aici, să înțeleagă ce înseamnă preoția lui Hristos, ce înseamnă neprihănirea prin credință, ce înseamnă sanctuarul din ceruri, adică sunt lucruri fundamentale pe
și
care...
Și lucrarea lui Hristos în ceruri. Da, da. E, revenind acum la evrei, aceștia ezitanți, iar unii dintre ei care chiar au respins lumina pe care au primit-o, atunci trebuie să ne gândim la faptul că a primi lumina prin Duhul Sfânt și apoi să o respingi înseamnă că este o chestie mai mult decât gravă. Asta înseamnă că a fi luminat de Dumnezeu, să primești adevărurile acelea care duc la mântuire prin Hristos, este un lucru foarte serios. Și atunci, care este soluția cu aceștia care, după ce au primit lumina, au respins-o categoric?
Dacă lumina pe care au primit-o ar fi fost urmată de pocăință și de credință, să accepte, măcar să accepte prin credință lucruri și apoi, ulterior, erau înțelese. Pentru că ăsta este drumul normal. Îmi dau seama că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, îl cred, deși nu îl înțeleg pe tot, dar îl cred, pentru că e cuvântul. Și apoi, ani de zile, trebuie să treacă să înțelegi anumite lucruri. Asta e mersul normal al lucrurilor. Exact cum mergi la școală și crezi din școala respectivă, peste ani și ani vei înțelege foarte multe elemente. Dacă nu înțeleg o lege a fizicii, pentru că sunt un copil, nu înseamnă că acea lege nu e adevărată, ci aștept să cresc pentru a o putea înțelege. Putem lua exemplul apostolului Pavel, el însuși, cel care scrie, care concepe epistola aceasta. El, atunci când acționa împotriva bisericii, nu putea fi bănuit de lipsă de sinceritate. Nu, era un om foarte zelos. Era, să spunem, copilul teribil al iudaismului la acea vreme. Adică un om foarte zelos, bine pregătit, adică era echipat din toate punctele de vedere. Și el chiar dorea, el credea că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Prin a-i persecuta pe creștini care erau eretici, el era convins, eu iau apărarea lui Dumnezeu, nu se poate așa ceva. Da. Și ce a fost important pentru el? A fost important o întâlnire cu Hristos. A fost acea întâlnire pe drumul Damascului care a schimbat fundamental viața. Și atenție, sinceritatea lui nu a fost schimbată. Zelul a rămas același. Doar măcazul a schimbat. Atât. Doar a înțeles într-adevăr că Iisus este Mesia. Și dintr-o dată el, bine, nu atunci pe loc, că a trebuit să fie și în Damasc cu Anania, să meargă 3 ani în Arabia, să așeze lucrurile, dar tot ceea ce știa el l-a păstrat și l-a intrat pe Hristos în schemă. Și practic Hristos a văzut în toate profețiile vechi testamentale, în toate sistemele ceremoniale și Pavel a înțeles. De aceea și e așa de profund. Pavel a înțeles schema, el avea totul în minte, dar nu era componenta fundamentală Hristos.
De ce este important să înțelegem Scriptura în manieră sistematică? Pentru că atunci nu ne mai rătăcim.
Exact, adică Pavel avea toate cărțile în raft puse și Hristos a fost cumva elementul care crea coeziune între un sistem. Și în acest context, Pavel este un exemplu foarte clar a ceea ce ar fi trebuit să facă acești evrei care aveau totuși cunoașterea iudaismului, dar acum când l-au primit pe Mesia, ei nu trebuia să rămână la a primi doar așa un Mesia. Nu! Credeți că pentru Pavel n-a fost un lucru așa foarte surprinzător să înțeleagă? Păi cum e Mesia? Păi stai puțin, tot ce am învățat, tot ce știam, tot ce... De aceea Pavel când în Filipeni 3 spune că am aruncat totul ca un gunoi de dragul lui Hristos și avea un CV destul de remarcabil, adică evreu, fariseu din farisei, după cea mai îngustă partidă a fariseilor, un om care comportamental era ireproșabil.
Deja și... lider, în sensul că era membru al Sanhedrinului.
Da, adică vorbind de un om care avea un comportament ireproșabil și atunci când l-a cunoscut pe Hristos, el a spus, domnule, eu n-am cum să rămân cu aceste lucruri și a privit totul ca un gunoi. De aici nu vorbim de fapte păcătoase, nu vorbim de un trecut tenebros, vorbim de un trecut luminos pentru iudaism. Și Pavel de-aia spune acest, Filipenul acest lucru, domnule, am aruncat totul pentru Hristos, ca un gunoi am considerat, pentru că mai drag mi-e Hristos decât trecutul meu și CV-ul meu remarcabil.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi, dar în ediția de data viitoare va trebui să observăm și dumneavoastră să ne explicați ce spune Pavel în momentul în care zice despre oamenii aceștia că au fost nu numai luminați, ci au primit și darul ceresc.
Da.
Sunt niște exprimări specifice lui Pavel care trebuie înțelese și vă așteptăm.
Da.
Și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!